Ndërkohë që ka shprehur gatishmëritë, bisedoi për të gjitha çështjet tjera teknike, përfshi këtu dhe vërejtjet të cilët i ka shtruar opozita për realizimin e proceseve të kaluara zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Më 29 maj pritet të mbahen zgjedhjet për presidentin e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Kjo organizatë është përfshirë nga akuzat të mëdha për korrupsion dhe mitmarrje. Për këto flet edhe filmi dokumentar Futbolli në shitje. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin prej autorëve të këtij filmi dhe dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Filmi dokumentar Futbolli në shitje akuzon FIFA-n për nivel të madh korrupsioni dhe mitmarrjeje, veçanërisht gjatë procesit të përzgjedhjes së vendeve nikoqire për kampionatin botëror të vitit 2018 dhe 2022. Njëri nga autorët e këtij filmi, gazetari gjerman Robert Kemp, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kur hulumtohet përzgjedhja e Katarit dhe Rusisë si vende nikoqire të këtyre dy kampionateve, shihet qartë se ofertat e të dyja vendeve nuk kanë qenë bindëse. Madje, thot ai, kanë qenë më të dobtat.
Kur
fillon të hulumtosh dhe kjo është ajo çfarë kemi bërë me dokumentarin ton, ka indikacione dhe gjurmë të qarta se janë bërë pagesa nga Katari, edhe pse përfaqësuesit ekzekutiv të FIFA-s e mohojnë një gjë të tillë, thot zoti Kemp. Filmi në fakt emëron tre anëtarë bordi të FIFA-s, të cilët dyshohet se kanë marrë secili nga 1,5 milion dollarë amerikan nga Katari në këmbim të votës së tyre. Njërin nga ta dyshohet se ja ka shitur votën edhe Rusisë. Autori i filmit beson se ka pasur edhe raste tjera, por është më e vështirë që korrupsioni të dëshmohet në Rusi, thot ai. Fillimisht është shumë e vështirë të punosh si gazetar në Rusi. Është edhe më e vështirë të marrësh informacion, të flasësh me njerëz të cilët kanë qenë të përfshirë në ofertën e Rusisë. Zakonisht ka denoncues të korrupsionit, njerëz të cilët janë të gatshëm të flasin çfarë ka ndodhur, të cilët mund të të japin gjurmë dhe të udhëzojnë në drejtimin e duhur. Në Rusi ndërkaq është shumë problem të gjesh njerëz të tillë, thot Kemp. Dhe pavarësisht këtyre dyshimeve që ka hedhur vetë zoti Kemp, në mesin e disa të tjerëve natyrisht, ai është i bindur se më 29 maj FIFA do të rizgjedh Sepp Blatterin, i cili ka 40 vjet që është në kuadër të FIFA-s dhe ka 17 vjet që është president i këtij institucioni. Dhe pikërisht kjo përvojë, thot gazetari gjerman, i ka dhënë mundësin Blatterit ta njohë sistemin nga brenda dhe jashtë. Me këtë rizgjedhje në kuptimin e transparencës asgjë nuk do të ndryshoj. Rizgjedhja e Blatterit nuk do të na mundësoj të mësojmë më shumë për kampionatin botëror të 2018-s dhe 2022-s. Nuk do të ketë ndryshime, asnjë reformë nuk do të ndodhë dhe status quo-ja do të mbetet ende në fuqi, thot zoti Kemp. FIFA nga ana e saj ka hedhur poshtë me vendosmëri akuzat e bëra në filmin dokumentar dhe madje i ka cilësuar autorët e tij si gënjeshtar, për çka zoti Kemp dhe kolegët e tij pohojnë se praktikat e tilla mbrojtëse nga FIFA kanë qenë të pritshme, nisur edhe nga reagimet e mëparshme që kanë pasuar akuzat e denoncuesve të tjerë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtuesit e shteteve dhe qeverive të procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës Jug-Lindore kanë zhvilluar në Tiranë takimin e radhës ku janë angazhuar për një bashkëpunim më të ngushtë rajonal në fushat ekonomike dhe politike, duke lënë më një anë konfliktet dhe duke respektuar si të paprekshëm kufit shtetror. Në e deklaratë në përbashkët pas takimit është theksuar interesi i përbashkët i vendeve antare për të përfshirë në bashkimin evropian, duke ndihmuar njëri tjetrin në fushat si energjia, transporti, siguria, shkëmbimet ekonomike, investimet dhe standarde të tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se Shqipëria dhe Serbia mund të bëjnë për Ballkanin atë që kanë bërë Franca dhe Gjermania për Evropën pas luftës së dytë botërore. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Tiranë për vizitë zyrtare, duke folur për gazetën serbe Danas. Rama ka thënë se gjatë vizitës së Vučićit për herë të parë në përputhje me protokollin shtetror do të ngrihet flamuri i Serbisë dhe do të intonohet himni serb. Ushtria e Irakut ka nisur sot një operacion për të dëbuar militantët e shtetit islamik nga provinca Anbar. Grupi ekstremist ka pushtuar kryeqytetin e provincës Ramadi më 17 maj. Televizioni shtetror i Irakut ka thënë se trupat irakiane po mbështeten nga forca paraushtarake shiite dhe sunite. Rënja e Ramadit ka shkaktuar polemika midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut, pasi sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë në mbrojtje të qytetit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kritikuar qëndrimin gjithnjë e më agresiv të Rusisë ndaj Ukrainës, ku forcat qeveritare janë duke luftuar separatistët pro-rus në lindje qysh në prill të vitit të kaluar. Kemi pasur rastin të diskutojmë për situatën në Ukrainë dhe për sjelljen gjithnjë e më agresive që ka marrë Rusia, ka thënë Obama pas takimit me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg në shtëpinë e bardhë. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që të ndalojë mbështetjen e separatistëve dhe të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Ukraina. Së paku 800 njerëz kanë vdekur nga valet e nxehtit që ka përfshirë Indin. Temperaturat në kryeqytetin New Delhi kanë arritur në afro 50 gradë Celsius. Autoritetet u kanë kërkuar qytetarëve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Në shtetin e goditur më së keqi, Andhra Pradesh, 551 njerëz kanë vdekur qysh nga java e kaluar. Një aeroplan i kompanisë Air France ka shmangur goditjen për një mal në Afrikën Qendrore në fillim të majit, kanë njoftuar sot hetuesit francez. Fluturimi AF-953 ka qenë duke udhëtuar nga Malabo, kryeqyteti i Guineas Ekuatoriale, për në Douala të Kamerunit, kur është goditur nga moti i keq më 2 maj. Derisa ka bërë përpjekje të shmang rret e dendura, aeroplani për pak nuk ka goditur malin Kamerun, kanë thënë hetuesit nga agjencia BEA, përgjegjëse për sigurinë në aviacionin civil. Boeing 777 ka pasur 37 njerëz në bord. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.